6-нче чакырылыш Дәүләт Советының 41-нче утырышы киләсе атнада 22 февральдә узачак. Бүген парламент президиумы утырышында шундый карар кабул ителде. Депутатлар 23 мәсьәләне карарга планлаштыра. Шул исәптән 10 республика закон проектын, 4 федераль закон проектын һәм Чиләбе өлкәсенең закон чыгару инициативасын. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәшин көн тәртибендәге мәсьәләләрне карый башлаганчы, республикада соңгы вакытта узган мөһим вакыйгаларны билгеләп үтте. Бу айда районнарда хисап сессияләре уза. Катлаулы шартларга карамастан, республика җитди сорауларга каршы тора алды. Халык хуҗалыгының барлык тармагы алдына куелган бурычларын гамәлгә ашыру өчен уңышлы эшләделәр, дип басым ясады Фәрит Мөхәммәшин. 2022 елда Федераль суд приставлары хезмәтенең Татарстандагы баш идарәсе 3 миллионга якын эштә тикшергән. Бер суд приставына 8800 эш туры килә. Бүген Федераль суд приставлары хезмәтенең Татарстандагы баш идарәсе коллегиясендә әнә шундый мәгълүматны хәбәр иттеләр. Коллегия утырышында Татарстан премьер-министрының беренче урынбасары Рөстәм Нигъмәтуллин катнашты. Ведомствоның 2022 елдагы эшчәнлегенә йомгак ясалды. 2025 елга бурычлар билгеләнде. Коллегия эшендә шулай ук суд приставлары федераль хезмәте директоры урынбасары генерал-лейтенант Елена Захаркина видео элемтә режимында катнашты. Төп доклад белән Россия федераль суд приставлары хезмәтенең Татарстан буенча идарәсе җитәкчесе Әндәр Закиров чыгыш ясады. Рөстәм Нигъмәтуллин 2022 ел дәвамында матди техник тәэмин итүне арттыруга, суд приставлары хезмәтенең баш идарәсе эшен камиллаштыруга юнәлдерелгән чараларның дәвам итүен билгеләп үтте. Баш идарәнең структур бүлекчәләре биналарында капиталь ремонт үткәрелде. Алимент буенча бурычларны түләттерүне тәэмин итү, хезмәт өчен түләү буенча бурычларны җыю мәсьәләсе актуаль булып кала. Торак коммуналь хуҗалык хезмәтләре өчен бурычларны түләтү буенча чаралар комплексын кабул итәргә кирәк. Февраль бәйрәмнәрендә Казан-Мәскәү арасындагы сәфәрләр өчен өстәмә поездлар билгеләнгән. Алар 22 һәм 25 февральдә йөриячәк. Бу хакта Горький тимер юлы матбугат хезмәте хәбәр итте. Мәскәү-Казан юнәлешендә 216 санлы поезд 22 февральдә 13 сәгать 10 минутта Россия башкаласыннан китә, ә икенче көнне Татарстанга төнге сәгать 1 тулганда кайтып җитә. 273-нче поезд Казан станциясеннән 25 февральдә 16 сәгать 6 минутта кузгала. Икенче көнне иртән сәгать 5 тулганда Мәскәүгә барып җитә. Моннан тыш, Горький тимер юлында билгеләнгән поездлар составына өстәмә вагоннарны кертү мөмкинлеге турында да белдерделәр. 2022 елда безнең ишек алды республика программасы буенча Казанның Киров һәм Мәскәү районнарында 714 миллион сумга 81 йорт яны территориясен ремонтлаганнар. 41 йортта 415 миллион сумлы капиталь ремонт ясалган. Диварлардан тыш инженерлык системалары, түбә, керү мәйданчыклары яңартылган. Һәр йорт өчен заманча технологик җиһазлар урнаштырылган. Беренче тапкыр күп фатирлы йортларның подъездларына пыяла ишекләр куйганнар. Цикләндерү буенча шәһәрләр өчен 5 адым бөтен Россия программасы нигезендә эш башланган. Бу программа буенча беренче объект Восстание урамы 59-нче йорт тәртипкә китерелгән. Казанның Идел буй районындагы Урман Оланы тракт массивындагы 4 урамга танылган шәхесләр исемнәре бирелгән. Бу хакта Татарстан башкаласының документлар һәм хокук актлары җыентыгында хәбәр ителә. Яңа урамнар Россиянең һәм Татарстанның атказанган фән эшлеклесе, Татарстан фәннәр академиясе академиге, филология фәннәре докторы, тел белгече Диләрә Тумашева, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, халык шагыйре, публицист, тәрҗемәче Лена Шакирҗан, ТАЭСРның атказанган мәдәният хезмәткәре, язучы, публицист, тәрҗемәче Тәүфик Әйди, Россия китап бастыручысы һәм мәгърифәтчесе, 20-нче гасыр башында танылган типограф Иван Харитонов исемнәрен йөртәчәк. Тагын 2 яңа урамга Тирәкле һәм Кызыл Ромашка дигән исем куйганнар. 18 февраль көнне Мәскәүдә татар мәдәни үзәгендә күренекле татар җырчысы Илһам Шакировны искә алу кичәсе була. Бу хакта Бөтендөнья татар конгрессының матбугат хезмәте хәбәр итте. Илһам Шакиров башкаруындагы Кара Урман, Әллүки, Хуш авылым, Сандугач бик еракта идек без. Идел буе каеннары, башка җырлар татар халкының яратып тыңлый торган җырларына әверелде. Легендар артистны искә алу кичәсендә тамашачылар Илһам Шакировның тормыш һәм иҗат юлын искә төшерәчәк. Кичәдә шулай ук аның җырлары башкарыла, артист турында хатирәләр яңартыла. Сарман төбәгендә яқташлары, мәшһүр җырчы Илһам Шакировның иҗади мирасын кадерләп саклыйлар. Җырчы хөрмәтенә багышлап төрле чаралар оештыралар. 18 февральдә Илһам чишмәсе дигән 3-нче төбәк ара җыр бәйгесенең 2-нче сайлап алу туры һәм иңмаклау концерты була. Тамаша Сармандагы Илһам Шакиров исемендәге сәнгать мәктәбендә сәгать 11-дә башлана. Әлеге чара бөтен дөнья татар конгрессы белән берлектә оештырыла. Башка темаларга Санкт-Петербург шәһәрендәге татар милли мәдәни автономиясенең татар мәдәни үзәгендә мәңгелек рыцарлары Каюм Насыри дигән чара узды. Ул татар кунак йортының мәдәни огарту проекты нигезендә үткәрелде. Күрнекле татар мәгърифәтчесе Галим Каюм Насыриның 198 еллыгына багышланды. Кишәне, Ак Калфак Нева рәисе, Казан федераль университетының Каюм Насыри институты филиалы методисты Фирая Рәшитова оештырды. Татарстанның Санкт-Петербург шәһәрендәге һәм Ленинград өлкәсендәге даими вәкиллеге әлеге чараны әзерләүдә ярдәм күрсәтте. Махсус кунак Дамир Хәзрәт Хөсәйенов Каюм Насыри укуларын, мавыктыргыч викторина һәм Каюм Насыри календарын әзерләү буенча осталык дәресен үткәрде, диелә хәбәрдә. Муса Җәлил исемендәге премиягә быел лайык булучыларның исемнәре ачыкланды. Татарстан язучылар берлеге рәисе Аркаил Зәйдулла премия ияләрен лайыклы яшьләр дип бәяләде.
Муса Җәлил премиясенә бик лайыклы яшьләр килеште. Менә иң беренче атау дисәк килә шаяр турының программасын. Бу бигрәк тә сөендерә, чөнки шул кыска гына вакыт эчендә шаяр туры безнең халкыбыз арасында күз популярлык алды һәм балаларны, яшүсмерләрне үзебезнең менә шушы милли мохиткә, телебезгә, әдәбиятыбызгә, сәнгатебезгә җәлеп итү ягыннан бик әһәмиятле эш башкара. Һәм әлбәттә бүтән өлкәләрдән җыр сәнгатендә менә безнең танылган җырчыбыз килешә. Үзенең театр сәнгатеннән ике яшь артистыбыз һәм әлбәттә әдәбият өлкәсенең шагыйрыбызның яшь
Татарстан рәисе республикада милли мәдәниятләр һәм традицияләр юлына старт бирде. Бүген Татарстан милли музеенда май чабу юласына багышланган тамашалар башланып китте. Программада милли уеннар, шаяртулар, дәртле җырлар. Музейның фәнни экспозиция бүлеге өлкән фәнни хезмәткәре Миләүшә Хәйруллина сөйли.
Татарстан республикасы милли музеенда май чабу милли бәйрәме атналыгы башлана. Бу уңайдан музей хезмәткәрләре интерактив театральләштерелгән һәм төрле халык уеннарына бай булган программа хәзерләделәр. Чарага килгән кунаклар бәйрәмнең тарихы, борынгы заманнарда аның ничек уздырылуы, атнаның һәр көненә генә хас булган йолалар белән таныша. Үзләре халык уеннарында, мастер-классларда катнаша алачаклар. Бәйрәмгә килгән кичкенә кунаклар өчен Петрушка курчак театры мини-спектакльләрдә күрсәтәчәк. Кышны озату, язны каршы алу белән бәйле булган әлеге бәйрәм гадәттәгечә кыймак белән чәй ишү белән тәмамланачак. Чаралар 25 февральгә кадәр алдан кабул ителгән заявкалар буенча оештырылачак.
Хоккей буенча континенталь лига ярышларында бүген Казанның Акбарс командасы Владивостокта Адмирал хоккейчылары белән уйнады. Очрашу казанлыларның өстенлеге белән узды. Алар көндәшләрен 3-0 исәбенә отты. Якташларыбыз 64 уеннан соң 85 очко җыеп, Көнчыгыш конференциясенең турнир таблицасында 1-нче урында бара. Әтүбән Каманың Нефтехимик командасы 8-нче урында. Яңалыклар шуарашының ахырында һава торышы турында. Иртәгә 17 февраль җомга көнне алмашыручан болытлы һава, бераз кар явуы көтелә. Төньяк көнчыгыштан талгын җил. Һава температурасы төнлә 8 градустан алып 13 градуска кадәр, көндез 4 градустан алып 9 градуска кадәр салкын булачак. Юлларда бозлавык. Атмосфера басымы Казанда тирәк мәгънәсенең 757 миллиметрын тәшкил итә.